ye mokili lelo na vi wa Lingala. Dola Kalarika,
Wuto Washington DC.
Na elobeli eye edi itsango pona lina kalabiso na tsango to pesami maboko na Antoine Roger Bulamba pe na Fatuma Kala na Alimasi na Tienne Onzela ya Maxime mpoko ila mukibu ibu la muna banso na lina kalabiso na tsango lina kalinene na lulaka la Amerika uto studio 17 au na Washington DC ingu wa mokonzi ya ikulu Amerika na tsango ya mukibu ya lelo toko lobela. Seni e sakoli bilembo ya mabonami ya bakelini beko ya bituka na ekolo Congo Demokratika kati na bato koto tukumini iba ila pesa kikombo na bango puna kuhila bibonga ya bakelini beko ya bituka biso ni salami ya mabonami ni lobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balonzi.
Circonscription de Maluku, un siège, Monde et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Batubaike bakupi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka ndike na bashekeri lokola elambo pe bolomboki na teritoria isangi tozali bongo na province tope ituka ya chopo bavandi bazali kobomana bango na bango bozangi bokundi bomati mikolomiye na bisika na etandu ya masano jina kalabiso ya masano lelo to kulubela kana 23-2023 ba leopard bakobeta match na bango ya misato mokolo mwa mosala misato na Tanzanie na sima na ya kokabula mongete moko ngambo iso na Maroko pe mikulumileki na Zambie na handball tukolula pe kana ba leopard baleki na quart de finale atako bapoli na Cap Verde. Ma kambo mae manso toko kende na bule ina yango na mwa ntango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bukuse na Roger Antoine Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yoyeji sango. Toko banda na makambo matali bukulungono bwanzoto na ekolo Kongo Demokratike sika kani ba yekoli ntuku misato na mitano ba zwiba master nibale na kelasi ya sante publique na makambo matali hibo landeli ya bokono ya makasi tona lopoto gestion des epidemies na lisalisi ya ambasadi ya ekolo France na ekolo Kongo Demokratike ndakisa bato kama mitano ba beli bokono ya kolera pepene ya zomi na mitano ba kufami na lualaba kubanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisama na ekolo Kongo Demokratiki bizali ko boma bato ebele kasi ekolo Kongo Demokratiki ezali ko zanga banganga ya mayele na isika bazali ko benga bato ya mayele ya bikolo misusu mpona kosalisa tokosilisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolo ngono bwanzoto ya baimboka mpona kosilisa bozangi bona kelasi franco congolaise ya likolo ya santé publique lisanga na université Paris Saclay na université protestante la Congo bazali ko tangisa mambi matali santé publique na niveau ya master mpe doctorat na mambi matali épidémiologie mpe gestion ya risque na milieu tropical matea yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC université protestante au Congo pe mosusu ya université ya Paris Saclay na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Kongo Demokratiki. Na Nord Kivu basi babale kati na ntuku misato ya bakelini beko ya bituka ba ponami na bozeli ma ponami na Rutshuru mpe na Masisi ezali bongo Janine Katasoire oyo azwi moko ya bibonga sambo ya territoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku pe na fisa Ramazani mopandi sango moko a ponami na molongo ya UNC na Walikale moko ya basi ba ponami na bozeli maponami na Rutshuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya Bokoko Janine Katasuire azwi kilibonga lioko na maponami ya ba kilimibeko ya ikolo mpo na mboka ya Butembo. Akukukate kusala musala na Goma pe akukiko pesa ebonga na ye ya Ituka na Molandi na ye to suppléant huyo azali bongo mwana ya mwasi mpekaka asamble provinciale ya Nord Kivu izali na bokeli na bakeli mibeko ntukumineyi na mwambe na kati na bango ntukumineyi ya baponi mpe bakonzi ya Bokoko mineyi bazali baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale ya ba territoire ya Lubero mpe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na kwilu pene na bakilimi beko zomi na misato baye ba bengani lisusu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya Ituka Willy Itundala na Idiofa mpe na mnamokonzi ya Assemblée Provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya ba ponami tuku misato na Libwa na Molongo ezali lisusu na Akamiti na Akanitini. Akanitina Philippe Oyo a ponami lisusu na Bagata, Dintsodi Robert, Mindanda Kemantine na Blanchard Takatela na Bulungu. Bakili mibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya Libwa, baye ba belelami ko ponama po na Mwantango na Idiofa. Tokotanga gouverneur Willy Itundala Mutei Bene Bonaventure Kipala Moto, Claude Kumpel et Gide Wawende na Arthur Lakou. Na Kikwit baye ba bengami kotikala na mosala mokondi ya Assemblée Provinciale Serge Makongo Ope Paulin Kiyakai. Na ntango rombo fubani aponama kilisusu na teritwari ya Gungu na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku Libwa na teritwari ya Bulungu maponami maye maboya maki na masimanimba po na Bokosi Kanyaka Bobevisi ya biloko ya mosala ya maponami pe bonyokoli ya basali ya seni. Pona maye matali lotili kito courant ekolo Japon epesi lisungi na yango na bokokisami ya misala ya inga elobi bakonzi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kosalisa bakonzi ekolo Congo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpe nguya oyo ebongwanaka to energie renouvelable. Pona yango ministre Molandi e Fukuzawa Yolshi alobi ete ekolo Japon ezali na lokumu ya kusala mosala na ekolo Congo Demokratiki mpe pesi longonya na mokonzi Felix Tshisekedi pona boponami na ye lisusu lokola mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki. Ministre Molandi ya Japon oyo azalaki na ambassadeur ya Japon na RDC alobi ete misala maye ye azali kotambwisa etali ekolo Congo Demokratiki makoki ya kusala misala ya ba projet na ngonga mokuse. Misala ni ya ONG Femme Main dans le développement intégral to mwasi maboko na mbongwana et tungisami lelo ko mona ete ba poni ya Kasai Central bazalaki na boyambi na basite na bopona na boponi kaka mibali na kati ya ntukuni sato na yoko ya molongo ya bakili mibeko baye ba sengeli kosala masolo na Assemblée Provinciale.
Matundu mingi Antoine Roger Bulamba pona sango pi na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango. Seni e sakoli bilembo ya maponami ya bakeli mibeko ya Bituka kati na bato nkoto tukumineyi bayi bapesaki nkombo na bango mpo na bibonga ya bakeli mibeko ya Bituka binso misalami ya maponami milobi ete kaka nkama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balongi tulanda sango yango na Natalie Sekaburu Simurabi Euto Kinshasa.
Ezaina kati ya butu ya kotana ntongo ya lelonde Commission Electorale Nationale Indépendante seni esakoli bilembo maponami ya bakile mibeko ya bituka. Kati na bato koto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakile mibeko ya bituka biso seni elobile tekaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambinde balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma wa politiki mwambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bolakis elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe misusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inaminei. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako za la kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwankombo ndambu ya baye babimi.
Circonscription de Maluku, un siège, Mounze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina, avec trois sièges, Ngoï Mbouzi Jean ACPA, Chibalabala Mukunai Francis, UDP Tshisekedi, Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège, Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges, Mubengai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kolabaye balongi na mapono mimana, mokambi ya seni, Deni Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baye bazali kubo ya bilembo bia maponami. Mabakili mibeko, bake ene na ko konstitusyonel pona makoki mabango. Tozwa kile susu maluba madeni Kadima, mokambi ya seni.
Na baye bazali kotele mela bilembo bie idinisami na seni, Nazali kolendi sabino makasi, bosa la rekour na cour constitutionnelle engebene na mabumisi ya maponomi. Ya solo, seni emeti kosala musala malamu, kasi mabaku makoki kolongula mamubimbate. Musala manso mozali ya kokoka, kasi kolobate ete ezanji mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakili mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene, ba circonscription pe ebele. Nzoka nde bisika lokola Bujala, na Sud-Ubangi, Bomongo na Makanza na Equateur, bilembo bia yango bisakola mite. Mpeli susu, na Masimanimba na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi, kuna ba maponami, mabwaki sami likona mbeba mpe muhibi ya makasi esalima kikuna. Natalise Kabuoro Simurabie, pona Veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi, Natalise Kabuoro Simurabie. Batu baike bakufi mikolumiye na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na basheferi lokola Elambo na Bolomboki na teritwari ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolumiye na bisika bie na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango Wuta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi emona na kio groupement Elambo na sheferi Bolomboki yo territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomamaki na makwangola mpe martoto ebotu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo mokambi ya sheferi Bolomboki alimboli likamboli ye mpe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika liye toyoka ye.
Kimia ezali komboka ya Bolomboki te. Lelo lisusu bangonga ya sambo ya tongo batu babenga kinga babengi pe lisusungana na ngonga ya zoni na motoba na makambo mauti kokwea ogroupema ilombo komboka ya olombo interie mboka ezali ezwami na taka ya kilometre zoni na itano ndeko moko kuna abomami liwa ya somo ndeko ona azalaki kofanda mboka kombo ya ndeko yango Sajo wapende komosusu azalaki na malali bakendeki ya na hopitali ekomai bango hopitali kuna ndeko ville li boso akufa akele ko batema amena ki kafe payande ko sajo ya ngonde emonani na yua bale ko kuna sangu basongi bela koya apeti ndeko sajo marto samasete akufi ebembe silenga na ki mokolo mwane lomu bimana ipanga konzila bakonzi baleta bauta mboka ya isuza.
Bato koleka nsambo bakufa ki penda ko mingi etumbama ki na bitumba bisalema ki mposo moleki kaka na groupema elambo kati na bato ya mboka ya fine mpeloa. Likambo liango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomonani makasi. Toyoka mbala esusu Edouard Okokolo mokambi ya sheferi elambo.
Mbulu makasi eleza koleka fina na ya fine kati ya bato ya fine na bato ya loha. Tina ya mbulu ezalagi nini bake kukuta. Ebendera chef du village ya fine na balabala kati ya esangwa ya kaboli loha na ya fine alors lokola bato ya fine baoka jibongo bakitaki na loha batimo bulu bakoti na zamba kulanda na bato ya loha batumbi bandako babeti bamasasi bazokisi batu bato bawe tisi koyo bila penza ya bato bakufa ebani malamu malamu baso balobake mkola liboso bazaki sambo o bakufaki bakisa ya chef ya nina ya kilo kabi bende mwambi si malisuba ebisi teno eleki wana po bitumba sa mine na zamba batu mosuba poni na zamba batu ba kufi na bawe bazoki motango mwebani penza eno malamu.
Ungambo na e, Norbert Lokula, ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo, oyo tozwa kie onzela ya nsinga, azeli la polo kouta mokambi ya teritwari ya Isangi. Toyo kaye. Na kubenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika eyewana yende ya kopesa ngaba nsango nyonso liboso ete nayanola na mituna nyonso esengeli na nga kobenga ye oeleko ya lelo mpo nazala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna. Isangi ezali yoko ya bateritoire nsambo ezwami oyo etuka ya chopo ezali moko ya bateritoire oyo eyebani mpo na kimia. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpo na lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sekai komitango ya lina kanabiso etando ya matsano kana Côte d'Ivoire 2023 si manako kabona mungeti mokongambo iso katina ba leopard ya ikulu Congo démocratique na ba lion d'Atlas ya Maroc miso mia ba ikulu Congo démocratique mitia misika na match na bango ya mokolo mwa musala misato na Tanzanie. Tukuzungila awa bitumba binyibingalafi kati na ekipi ya ekolo Kongo Demokratika na ya Maroka na kana sima na piololo ya arbitre Lubiloleki. Kana handball Egypte 2024 ba leopari ya ekolo Kongo Demokratika baliki na kari ya finala omokolo mwa misato luleki ya tako ba polaki na Cap Verde. Lusa kuna bino banso pebu yibola muna banso na etando ya masano ya lelo. Mitema mia bayi Afrika mizaliko beta na kulanda mayi mazaliko leka na kana 2023 na Côte d'Ivoire. Lobi mokolo mwa iinga ba leopari ya ikulu Kongo Demokratike bakabula kibongo mungete moko ngambo iso na ba lion ya Atlas ya Maroka. Ba leopari bazwa ki ilimbo moko pe ba kumi na bilimbo mi ba lepo na match ya yambo ba sala kipe match nul na Zambi mungete moko ngambo iso lokola sika Maroka ezalin yambo na group F na bilimbo minei pe landami na ikulu Kongo Demokratike na bilimbo mi ba le ba leopari bako Bita omokolo mwa mosala misato na Tanzanie. Lucien Kaozi azali bongo na Côte d'Ivoire po na VOA Lingala azwaki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya baleopard na balion d'Atlas na stade ya San Pedro kuna na Côte d'Ivoire tolanda.
Sûrement démérité que Bétina va demi-finaliste à Coupe du Monde passée. Les Marocains bah, sont très très bons enfants, mais Tomeko Tengu Bango en échec. Bien que Zaki match à Bissot, on a pu perdre l'occasion de remporter le match. Mais c'est un bon score. Il faut se faire tout ça l'effort. Le prochain match, on a tout et comment est-ce que tu vas s'y prendre pour
le prochain match de compétition à Tanzanie? Est-ce que
comme on le disait football anglais. Mais pour tout ça, non, l'espoir à deuxième match là bas.
L'espoir est allé au concours dans la deuxième tour.
Bana Congo, espoir est allé. Tout ça, en direct, il y a San Pedro. Tout ça, on va tout saluer. Tout ça, on va tout saluer. Équipe d'Abisso, espoir est allé. Tu vas battre Tanzanie, mais tu es en 8e de finale.
Matin domingue Lucien Kaozi Uto San Pedro na Côte d'Ivoire. Nzokande bitumba bingalaki makasi sima na match eye kati na ba ekipi mibale ba Leopard Ecole Congo Democratique na ba Lion ya classe ya Maroc. Chancel Mbemba, capitaine ya ba Leopard alobi, coach ya Maroc Walid Regragui alobi lakiye maloba ya ki racisme yango ebimisaki mobulu pe kanda tulanda biyano bia Chancel Mbemba na ba pandi sango sima na match eye.
Non, ça va. On a pour faire un match qui est très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Non, il fallait parce que c'est le dernier match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait, on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde, parce que moi j'ai joué en Afrique, je ne sais pas de vous donner l'air. Chaleur là, c'est chaud. D'abord c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match en terrain, il y a eu moins. Tout ce qui entre Yona, Walid et Rami.
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. La justice, ce n'est pas la justice des gens. La justice, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect est réciproque.
Il t'a manqué de respect, c'est ça?
C'est que respect est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains chez le coach. Je ne suis pas fou. Tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo?
Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Leopard, Akoyanola, Naba Pandi Sango, Simana Mubulu Mubimaki, na match Kati Naba Lyon d'Atlas ya Maroc, Naba Leopard, ya Ecole Congo Démocratique, na Stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Les Londes Guinée-Bissau, avec les Kobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, nde na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana. Tokei sika na handball ya na Cannes 2024 et Zelikobitama na Caire et pa ibale ou par ya ekolo Congo Démocratique baliki na quart de finale ba betaki bongo lobiloleki na Cap Verde tout l'an d'abongo sango yango na Simon Valdo Yamba Ruta Kinshasa.
Le Congo démocratique a beta et teni à quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bali ya maboko tupi handball na mboka Egypte ba Leopard ya handball ya Congo démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambie 40-21 pe lisusu ekolo Rwanda 38-20 pona mosani Gauthier Mvumbi moko ya ba Leopard elonga ena ezali mbuma ya komilengele
to sali boulot ale to kende mwa moke petit à petit et to mati en plus puissance et ça j'ai match de il y a des lots quand qu'elle travaille et que pour ça les lots pour victoire est là.
Si maïe kotia mingete mwambe pe ko pesa mi bali na balinga na ye musani ya Congo démocratique Joan Kangebeni a zwaki mbano ya homme du match si maïa ko longu ekolo Rwanda
Kitoro Makasi vraiment je n'ai pas séparé Makasi surtout c'est un match un peu particulier vu que tu bêtis bien donc
na kondongo na misato Congo démocratique et kuisama ki liboso ya Cap Vert 29-22 ata komanso ma salemaki pona ko kangamoko ya babeti ya Cap Vert et lobi mokambi to pe entraîneur ya Congo démocratique Francis Tuzolana
to beti bien na la défense to ti plan plan de la défense proto kanga pivot na bango parce que pivot na bango ya za Aza meilleur joueur il y a qui Blanc et Salami donc il fonctionnait mais bah barrière na bango bah c'est Bissot la difficulté c'est quoi Bissopé tout huit difficultés na bah attaque
Nengo et Singeli na bah Beti ya Congo démocratique qui cousa na makasi pona ko tiamingete et le but mokambi na bango Francis Tuzolana
tout ça la moins efficace na bah attaque ce qui sinon peut-être que qu'on pour la bah match
et
bien
et Tenia Yambo et Leki et Singeli sikawa ko milenge le makasi pona kolonga na eteni ya quart de finale le but mokambi ya baleopa ya Congo démocratique
pour la quart de finale bon soit Algérie soit Maroc mais équipe que soit Algérie na Maroc eza pembeni donc baza ba équipe ya makasi baza ba équipe ya bakan donc il faut biso tous à la prêt donc ça la préparation ya makasi pour to gagner match
et Singeli bongo ko yeba ete kondongwana ya quart de finale pona Congo démocratique et lengelami lobby monkolo ya mosalami bat
Mwazali kwa nda sango ya mwukijani lo uto Washington na DC.
Na kishasa kuhi kwa nda vewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pesi bongo matundu mingi na bino masko landa ki etandu ya masanu ya lelo matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024 pe pesi biso sango matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo Seni misala ya maponami e wuti kosakola bongo balungi ya maponami ya ba kilimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi kati na bato koto tukumineyi bali bapesa kinkombo na bango pona kuhile la bibonga ya ba kilimibeko na bituka binso na ekolo Congo Democratic Mobimba kaka nde kama motuba na tuku mwambe nde balungi kasi etikali na basa kula bongo bilimbo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mususu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka ndiki ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubumana bango na bango nzo kande ba bokingi bozali komatana etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et de Cannes 2023 na nina kanabiso etando esika baleopara ba kobeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match ya bango ya misato ya groupe F na Tanzanie sima na kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo na ngo baleopara ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie Nzokande na end ball esika kan tupi momikano ya Afrika izali kubeta ma na Caire na Egypte, ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na quart de finale atako ba pola kibongo na Cape Verte, ba Leopard ba polisa kibongo Rwanda na match na bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo to petit bino matundu po balanda kibiso mingi boko boko landa lo laka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na tienne maiba sungi biso onzela ya masini boko boko landa lo laka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.